halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axadaha 14ka bisha May sanadka 2023 idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimo ee dalka Turkiga oo saaka bilaabanaysa iyo Soomaalida oo sanadkan qayb ka noqonaysa dadka codkooda dhiibanaya.
Sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyay sanadkan dadka naafada ah in lagu geyn doono guryahoodii ay ku codeynayeen dadka gurguurta oo naafada ah. Sidoo kale waxaa ku cusub sanadkan doorashada markii ugu horeysa ah dadka aragga naafada ka ah ayagana qaab ay u codeynayaan loo sameeyey. Sidoo kale waxaa ku cusub sanadkan doorashada waxaa in ka badan 161 qof oo Soomaali ama madow ah markii ugu horeysay dalkan ay ku codeynayaan noqonaysa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa aad maqli doontaan xaaladda ganacsi iyo nololeed ee Soomaalida ku dhaqan Suudaanta Koonfureed. sidoo kale waxaan idiin haynaa bangigii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay dowlad deegaanka Soomaalida iyo sida dadka deegaanka ay uga faa'iideysan karaan. qodobadaasi iyo xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo idiin akhriyay Islaanigo ah Sahra Cabdi Axmed. weerar gaadma ah oo ay geysanayaan kooxo hubaysan ayaa lagu dilay 33 qof kadib markii rasaas ay ku fureen kooxdaasi dad beeraley ah oo qudaarta ku beerta Burkina Faso. gudoomiyaha gobolka la yiraahdo Paklu Demohan ayaa sabtidii sidaasi sheegay. inta badan dalkaasi Burkina Faso dhinaciisa galbeedka ayaa waxaa la sheegay in xaalad degdeg ay ka jirto tan iyo bishii Maarso ee sanadkan iyadoo dowladuna ay doonayso inay la dagaalanto weerarada ay geysanayaan kooxahan hubaysan. fiidnimadii Khamiistii 12 ay ahayd bisha May, abaarashantii galabnimo amaba 12 saac ee galabnimo waxaa tuulada Yolu oo ku taala waaxda Jeripo ee gobolka Mohona ka dhacay sida la sheegay weerar argagixiso ay fuliyeen kooxo dowladda ka soo horjeeda. dableydu waxa ay beegsadeen ayaa mas-uuliyiinta ay sheegeen dad rayid ah oo nabdoon oo beeraley ah kuna sugnaa webiga jiinkiisa. sidaasi waxaa sheegay sarkaal ka tirsan dowladda, waxaana uu intaas ku daray in dhimashadu ay gaarayso 33 qof. ila deegaan ayaa xaqiijiyay sidoo kale inay jiraan rag hubaysan oo watay mootooyin, kuwaasi oo rasaas aan kala sooc lahayn sidoo kale dadka rayidka ku ridayay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa taageero cod ah ka helay hogaamiyaha dalka Talyaaniga sabtidii magaalada Roma, iyadoo Jarmalkuna uu ku dhawaaqay inuu siin doono waddankaasi dagaaladu ay ka holcayaan $3 bilyan oo gargaar militari ah. sida ay sheegtay Kiev, booqashada hogaamiyaha Ukraine uu ku tagay Berlin ayaa waxay ahayd mid miro dhala. madaxweynaha Talyaaniga Sergeyo Mattarella ayaa waxa uu sheegay in Zelensky uu ku garab taagan yahay kadib markii uu booqday dalkaasi isagii ciidamadiisaba si guud inay u taageeraan. ilo wareedyo dalkaasi Talyaaniga ah ayaa sheegay in Mattarella uu markii dambe u xaqiijiyay hogaamiyaha Ukraine in Roma ay sii wadi doonto kaalmada militariga ee dhinaca militariga ee dhaqaalaha ah iyo gargaarada bini-aadnimo ee ay siinayso dalkaasi Ukraine oo dagaalku muddo haatan ka badan sanad uu ka socdo. warkii dunidana waa nagaynta. aan ku bilownay halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington ee saaka marka ay tahay 8:00 subaxnimo xilliga waddanka Turkiga. waxaa si rasmiya uga bilaaban doona doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo lagu soo dooranayo madaxweynaha waddankaasi. doorashadaasi dhacaysa saaka oo bisha May ay tahay 14 ayaa waxay noqonaysaa tii ugu adkeed ee uu wajaho madaxweynaha dalkaasi muddada 19 sano soo haya xukunka, isagoo wajihi doona musharax dhinaca mucaaradka. saadaalin hore oo la BBC saadaaliye ayaa muujinaysa in labada musharax ay si weyn isugu dhow yihiin. Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha waddankaasi, ayaa ololihiisa ugu dambeeyay soo xira, iyadoo sidoo kale tan hoggaamiyaha dhinaca kale ee musharaxa mucaaradka ah Kemal Kılıçdaroğlu uu isaguna sidoo kale tashi lamida sidaasi soo gabagabeeyey musharaxnimadiisii ama ololihiisii doorasho ee xalayto, iyadoo maanta tan la filayo labada dhinacba inay wajihi doonaan doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, in ay u diyaar garoobaan dadka oo markaasi u bixi doona goobaha codbixinta. Haddaba saaka dadka Soomaalida ah ee qaatay dhalashada dalkaasi ayaa qaarkood la filaya inay doorashadaasi codadkooda dhiitaan. Khadka telefoonka ee magaalada Istanbul waxaan kula xiriiray Xasan Cumar Baafo oo ah suxufi degan muddo dheer dalkaasi, ugu reyntiina waxa uu iga warramayaa sida doorashada maanta la filayo inay ku bilaabato.
Lamaasan tahay Saare Cabdi Axmed. Guud ahaan saaka laga bilaabo 8 aroornimo ilaa iyo 5 galabnimo waxaa loo dareerayaa doorashada codbixinta xildhibaanada iyo madaxweynaha. Sanadkan doorashada waxay aad ugu xamaasad badan tahay sanadihii hore ee lasoo dhaafay dalka. Sanadkan waxay ku beegan tahay 100 sano guuradoodii kasoo wareegatay markii cunqabateynta la saaray ee xoriyadda ay ka qaadanayaan dalkan Turkiga. Saaka subaxnimada mornings did subaxnimo waxaa bilaabanaysa doorashada, waxayna goobaha doorashada loogu talagalay la dhigayaa 1,800,000 sidoo kale degmooyinka sanaandiiqdaas la dhigayo tiradoodu waxay dhan tahay 973 degmo. Codayntana waxaa codeynaysa in ka badan 64 milyan oo qof. Sidoo kale sanadkan waxaa doorashada xamaasad u yeelayo waxaa ku biirayso dhalinyaro qaangaar ah oo dhan 5 milyan oo qof, tiradoodu in ka badan.
Waa hagaag. Marka Xasan Cumar Baafo, waxaad iga warantaa ololihii doorashada xalay ayuu soo xirmay ama shalay galab xilliga dalkaasi Turkiga?
Doorashada labada hogaamiye aad ugu waaweyn ee dalkan isku haysto, xisbiga AK Party uu hogaamiyo Recep Tayyip Erdogan, caawa fikir maqribku wuxuu doorashadiisa kusoo gabagabeeyey. Masaajidka la yiraahdo Aya Sofia uu doorashadiisa kusoo gabagabeeyey, halka hogaamiyaha xisbiga JHP Kemal Kılıçdaroğlu uu kusoo gabagabeeyey Ankara uu ku sugan yahay qabrigii Ataturk'i aasaasay xisbiga JHP. Guud ahaan sidoo kale waxaa soo baxayso in doorashadan sanadkan waxyaabo badan lagu soo kordhiyey. Guud ahaan codeynta waxaa mamnuuc ka ah in lala galo kamero mobile. Sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyey sanadkan dadka naafada ah in lagu geyn doono guryahoodii ay ku codeynayaan dadka gurguurto naafada ah. Sidoo kale waxaa ku cusub sanadkan doorashada markii ugu horeysa ah dadka aragga naafada ka ah ayagana qaab ay u codeynayaan loo sameeyey. Sidoo kale waxaa ku cusub waxaa ku cusub sanadkan doorashada waxaa ku jiro in ka badan 161 qof oo Soomaali ama madow ah markii ugu horeysay dalkan ay ku codeynayaan noqonayso.
Waayahay. Marka dadkaasi Soomaalidood ii sheegtay oo tirada intaasi la eg, siday ku heleen dhalashada waddanka? Miyay ku dhasheen mase guur ayay ku yimaadeen?
Maya, waxay ku helen dhalashada waddankan waxa waaye qofka markuu hanti ma guurta uu ku yeesho ee gaarayso lacag $250,000 oo dollar uu ku maalgeliyey waddankan si buuxda waxaa loo siinayaa si iyo caruurtiisa inuu dhalashada waddankan uu qaato.
Waa tahay. Marka caasimada miyay ka codeynayaan dadkaasi mise meelo kala gedisan ayay ku sugan yihiin?
Inta ugu badan waxay ku sugan yihiin dadkaas magaalada ganacsiga Istanbul ayay ku sugan yihiin. Qof kasta meesha uu joogo ayuu ka codeynayaa.
Waa tahay. Waxaa jirta xasano in dadka Soomaalida ah hadday noqoto dhinacyada waxbarashada, ganacsiga saad sheegtayba, caafimaadka, waxyaabo aad u fara badan iyo dhinaca siyaasadaba Turkiga sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya ay si weyn isugu xirnaayeen. Marka maadaama haatana aad ii sheegtay in dad Soomaali ah ay codeyn doonaan maanta, bal iga waran dareenka dadka Soomaalida iyo guuxa ka dhex yeeraya bulshada Soomaalida marka dhex gashid.
Wallaahi waxaa la filayaa sanadkan hadduu uu kusoo baxo xisbiga hadda talada haya dalkan, in Soomaalida hadda siday horumarka u sameysay ka fiican u sameynayso sida hadda dadka ay sheegayaan saadaalintana ay tahay. Haddii hogaamiyaha mucaaradka uu ku guusho رجع دكتور أفريقيا سومالي ما هن كلية أجانب تو أودن كوسوغان حالات أكيران أيالات وجهيسو.
وصوبة.
إن إنك صادق كان وجميع حزب المعارضة لوجود المعارضة العلمانيين اللي يهين أي سرقين أجانبها.
waata hadaad bal dib noo yar xasuusisid in yar adigoo soo koobaysid labada musharax ee madaxweynaha tan taladahay uu ka mid yahay mid kood ee doorashada sida weyn isugu dhawdhow sida la leeyahay natiijada maxamed kastaba uu soo bandhigay ololihiisa doorashada oo uu ku ordaya ama uu ku tartamaya
waxyaabaha ugu badan waxa jira balanqaadiyo badan ay sameeynaayeen labada hoggaamiye ugu badnaan waxaa hadda balanqaadadoodii aad u hirgalay inta doorashada ololaha doorashada lagu jiro hoggaamiyaha xisbiga hadda talada haya dalka Turkiga waddankan ololaha wuxuu ku soo galay hoggaamiyaha hadda xisbiga talada hayo in dadka qaangaarka ah oo hoggaanka rabo in guurka lacag diina la siin doono ala qofba 10,000 oo dollar lacag u dhiganta waddankan 150,000 oo lira ah in la siinayo 4 sano ka dib uu isku gudayay ragga dhalinyarada labo waddankan wuxuu helay sanadkan 35 sano ceel shidaal ah hal sano ka mid ah hadduu xisbiga talada ay ku soo baxay waxa ballan qaaday inuu ku dhigaayo waddanka hadda bishan hadda lagu jiro waddanka koro gaaska in free u yahay hadduu xisbiga uu ku soo baxay talada ay waddankan uu ka dhigaayo hal sano oo free ah sidoo kale guulaha uu gaaray xisbigan ayaa lagu soo bandhigay ololaha madaxweynaha dalka talada ayaa madaxweynaha xisbiga talada ay wuxuu soo bandhigay wax qabadkii ugu badnaa ee 5 sano uu joogay uu soo saaray sida diyaaradaha maraakiib tangiyo waxyaabo badan ayuu soo bandhigay dhinaca kale hoggaamiyaha mucaaradka inkastoo wax qabad aysan ahayn 70 sano ayaa ugu dambeysay inay talada waddankan ay qabtaan 70 sano ayay hayeen talada waddanka xisbiga mucaaradka inkastoo 20 sano hadda lasoo dhaafay dhanka muxaafidka hoggaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dalka Turkiga talada hayaa
kaasi waxa uu ahaa saxiifiga la yiraahdo Xasan Cumar Baafo oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga khadka telefoonka ayaa wararkii ugu dambeeyay doorashada saacadaha soo socda ka bilaabanaysa dalkaasi Turkiga uu ugu waramay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana Suudaan magaalada Juba ee caasimadda waddanka Suudaanta Koonfureed waxaa ku nool boqolaal ganacsato Soomaaliyeed ah kuwaas oo hanta iyo ganacsi kale gudisan kula magaaladaasi iyo waliba safaaradda Soomaaliya ee ka furan magaalada Juba oo ah halka isku xireyso wada shaqeynta ganacsatada qaarkood hadaba magaalada Juba waxay uga duwan tahay magaalooyinka kale ee Afrika ee ku nool yihiin Soomaalida badani maxay tahay wariyaha VOA da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba ayaa la kulmay safiirka Soomaaliya ee magaaladaasi Juba ee dalka Suudaanta Koonfureed ambassador Cabdixakiim Cumar Cami oo horeyntina waxa uu weydiiyay xaaladda Soomaalida Juba iyo adeegyada safaaradu ay u qabato jaaliyada Soomaalida
safaaradda South Sudan waxay afar badan bay u qabataa jaaliyada Soomaaliyeed oo runtii jaaliyad ballaaran oo ganacsata ah ay joogaan dalka waxyaabahan u qabannana waxaa ka mid ah horta markuu warsa jaaliyadu iyadaa u codsatay safaaradda in la furo madaxweyne Sheikh Shariif markii xilligiisii iyaga codsaday kadib markay dhibaatooyin fara badan kala kulmeen runtii dalka madaxweyne Sheikh Shariif isnagu aqbalay runtii safaaraddu uu u furay alxamdulillaah rabbil caalamiin intii ka dambeysay madaxweyne Soomaaliyeed oo aan Juba imanin ama South Sudan imanin ma jiro hadda teemkan muxuu ahaa Dr. Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynuhu wali ma iman waxaan rajaynayaa inuu iman doono laakiin teemkiisii hore wuu yimi weliba marka qaarkood waaba kusoo noqnoqdeen marka waxa weeyaan iyaga naftooda iyo hantidooda in la ilaaliyo inba muhiimadda ugu weyneyd ee meesha loo furay ay ahayd alxamdulillaah rabbil caalamiin safaaraduna waay ku guuleysatay wixii kale ee baasaboor haday tahay shahaadada haday tahay muxuu ahaa dalku galgo muxuu ahaa go'hom waxa la yiraahdo gurinka aadka haday tahay wax ayaaba fara badan baa loo qabtay alxamdulillaah rabbil caalamiin waana jaaliyada runtii aan oran karayo intii aan dalmarayay ama de safiir waxaan ka soo noqday Ethiopia iyo tan meel badanna waa maray jaaliyada ugu wanaagsan ee ugu degan ee hal magac Soomaaliyeed ku midaysan waa jaaliyadan waana ku amaanaya runtii ugu maasiin
afrikada marka laga hadlayo wadamada soomaalida ay ku nool yihiin oo kale waxa jira dhibaatooyin ay kala kulmaan sida dilal in hantidooda la dhaco oo kale sida dalka koonfurta afrika oo kale ka warran marka soomaalida halkan iyo sida ay ugu nool yihiin wasle
runtii dhorta dilku meel walba uu ka dhaca waxaan dareemayaa haddii aad google gareyso New York City oo mareyka ku taala dalka adduunka ugu ugu weyn ama ugu adag ama dhaqaale ahaan ama ciidan ahaan waxa weeyaan every hour ciidan baa la dilayaa dilku isaga xagga ilaahay buu ka yimaadaa laakiin waxaan dareemayaa sida dalalka kale wax loogu dilo inaan loogu dilin wixii dil hadduu yimaadana waa dil iska accident aho dad aan waxba haysan waa dowladda adduunka ugu yar weli waxaad moodaa dee waxay ku jirtaa kacaakufkii dowladnimo iyagoo runtii dadaalayo oo madaxweyne Salva Kiir iyo cabinetkiisu ay aada u dadaalayaan haddana waxaad ogaataa dee qofku markuu toban sano jiro wax badan looma dirsado marka wixii ay taasi keenta mooyaane wax gaar ah ummadda soomaaliyeed loo qabaa ma jirto bal ummadda loogu jecel yahay ee dalka ku nool weeye sababtu ay tahay taageero nooc walba ah dadkii way shaqaalaysiiyeen fatahaadaa jira sideenoo kale markay fatahaaduu yimaadaan waxbay bixiyaan dadka masaakiinta had iyo jaraale zekada iyo waxaasoo dhan waa la wada siiya jaaliyadu way siisaa marka jaaliyada soomaaliyeed waa jaaliyada loogu jecel yahay runtii dadka kale ee afrikaanka ee degan south sudan
marka laga hadlayo soomaalida ku nool magaalada juba ee koonfurta sudan ma dad inta badan shaqo iyo ganacsi u joogay oo badan yihiin mise waxaa jira sida wadamada kale dad deegaan ama waxbarasho oo kaleeto
ma ya runtii waxbarasho ma jirto laakiin dadka meesha yimi south sudan waa wada ganacsato waa dad ilaahay wax siiyey allah u siyaadiye iyo dad iyaga u shaqeeya iyo dad u yimi inay u shaqeeyaan marka ayaamahan dambe yacni waxaad moodaa xoogaa dhaqaalihii dalka sidii adduunkao dhan uu saameeyey dagaalka ruushka iyo ukraine iyo tanna u saameeyey marka xoogaa inflationka yar sareeya marka waxaad moodaa mashaariicdii badidoodii inay si yar taagan yihiin hase ahaatee dadka south sudan yimaada waa dad shaqo diyaar la ah oo shaqeeya badidoodu waana ku mahadsan yihiin ilaahayna ganacsigooda ha u bulaaliyo waxay rabaanna allaha ka siiyo khayrna ha uga dhigo
dhow waxaa jirtay in aad ardaydii ku go-doonsanayd magaalada khartuum aad keenteen kasoo daabasheen oo halkan aad keenteen kadibna dalkii aad u dirteen balka nooga waran ma jiraan weli wax arday ah oo ku go-doonsan khartuum iyo haddii ay jiraan kuwa halkan ku nool noloshooda nooga waran
runtii marka ugu horeysa intaanan wax kalaba samaynin dalka south sudan sudan aan idhaahdo waa dal ummadda soomaaliyeed si wanaagsan isu garab taagay waana ducaynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa in dalkaas isaga ah amnigiisii iyo dowladnimadiisii karaamadii iyo sharaftidii in ilaahay usoo celiyo madaxda soomaaliyeed ee ugu horreeya madaxweynuhuna runtii waxaan kula talin lahaa maadaama dalku intii la burburayba ilaa iyo sagaashankii ka horna waxbarashada way bixin jireen kadibna ummad soomaaliyeedun baa ku nooleyd anigu waxaan odhan lahaa runtii waa xilligeedni inaynu abaalkii laynoo galay gudno albaabada u furra dadka reer suudaan sababtu tahay mar wadad aqoon yahaanina waa ka faa'iidaysanaynaa mar labaadkana dee abaal ummad soomaaliyeed haddii loo galo way guddaa aan gudno abaalkeedni waxa weeyaan in marka albaabada loo furo loo ogolaado dalka inuu ku noolaadaan oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumaddu ay arrinta iyada sidii ay ka u yeeli lahaayeen arrinta inay ka wada hadlaan talabaad arday dad fara badan baa joogtay arday baa deganayd dad caadi oo meesha ku nooleyd baa jirtay qaxooti baa jirtay intaan ka wareeya saddexdaba ardayda intii soo baxday runtii haddii kulli laysu geeyo 1500 oo qof inaanay ahayn baad moodaa badidooduna dhinaca ethoobiya ayay mareen marka waa arday waa ku hadhay wixii soo bixi kara waaye waa ku hadheen caayiladihii waa ku hadheen qaxootigii waa ku hadhay mar walba waa laysoo wacaa oo dadku way soo wacaan marka hase ahaatee dadkii nasiibka u helay inay kasoo baxaan annaga dhinaca iyaga waxaa soo maray ilaa iyo imika dad cadadkoodu yahay 210 qof baan u malaynayaa inay yihiin 210 qof
kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Suudaanta Koonfureed oo uu rameeyay waa ambassador Cabdixakiim Cumar Cameeye wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan Suudaanta Koonfureed halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Gudoomiyaha bangiga Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay si rasmi ah u bilaabeen adeega bangiga. Qadar Cabdi Axmed oo ah gudoomiyaha bangiga Shabeelle ayaa sheegay in mar kale in iibsiga saamiyada ay u furan yihiin dadweynaha deegaanka si markaasi bangigaasi ay dadka adeegyadiisa uga faa'iideystaan. Gudoomiyaha bangiga Shabeelle Qadar Cabdi Axmed ayaa wuxuu u waramay wariyaha VOA da Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata.
Bangiga Shabeelle waa bangi cusub oo muddo dhowr bilood ah shaqeeya. Markii horena ahaan jiray mag adeeg hay'ad adeeg lacagaha yaryar ee Soomaalida oo isbedeshay u xubsiibtay bangi. Bangiga markaa intuu shaqeynayo adeeg aad u fiican iyo dardar fiican baan ku bilownay bulshadii adeegyo fara badan oo bangiyada kale ay ku dhibi jireen. Ama ha noqoto dadka markay u tagaan inay waayaan dad luuqadooda ku hadlayo oo qoomiyadaha kale oo luuqad isfahmi waayaan, ama ha noqoto macnihii dabacsanaantii bulshada Soomaaliyeed ay uga baahnayd inay bangiyada ka helaan oo jiri jirin, annagaba macnihii inaan gaab ka buuxinay baan aaminsanahay. Ani meelaha bangiyada kale laga yaabo inay leeyihiin meelo kale oo ay ka shaqeystaan ama ganacsi ahaan una hawsha ugu jiraan, annaga waxaa noo dheer inaanu arrimo bulsho oo bulshada deegaanka caqabadaha haysta maaliyadeed iyo dhaqaalaha kor u qaadistiisa inaan waqti gelinayn oon aad uga fikirayno. Alxamdulilah, iminkana meel fiican bay noo maraysaa. Haddaan bulshada kaashanno oon dadaal badan sii wadnana, waxaan rajeynayaa inna meel fiican inaan gaari doono bulshadeennu ay ka baarmi doonto culayska hore oo jiri.
Watay mudane gudoomiye, dhowaan waxaad mar kale shaacisen iibsiga saamiyo cusub oo markaasi ay dadku inay iibsadaan ay tahay bangiga isla markaana ay saamiyo ku yeeshaan. Maxay tahay sababta ka dambaysa arrintan idinka oo markaasi adeegii bangiga bilaabay?
Waa aad su-aal muhiim u ah, u baahanna bulshadu inay faham fiican ka hesho. Sheerka inay bangi la iibsado imika marka la dhowro bangiyada kale ee horumaray, inta badan bulshada kore ee Itoobiyadan kore markaan tagno waxay ku dhaqan yihiin nidaamka sheer iibsiga oo dadku hanti intii la isku darsado yaa meel lagu gaara. Laakiin bulshada Soomaalida dhaqankaasi guud ahaan waxaad moodaa inuuna badnayn oo aad aynu u aqoonin qaabka sheer isku darsiga. Marka sheerka uu iibsanayo qofku faa'iidooyin buu leeyahay: kow, bangiyada ama nidaamka bangiyada ee waddanka jira inta la ogyahay taariikhda lahay weli bangi dee lagu khasaaray ma jiro Itoobiya taariikh ahaan. Marka kow, faa'iidu ka helaya oo markii maaragtay dee sanadkiiba la shaqeeyo faa'iidadii la xisaabiyo sheerkiisii buu helaya faa'iidadiisa uu dhaqaalihiisa usoo saaray. Mar labaad, lahaanshihii bangigi yaale in dadkiinu yeeshaan oo cid kalaba dee aynan dad u daba fadhiyin, maadaama awal hore isticmaali jireen bangiya aynan iyaguba lahayn. Degmo walba iyo tuulo walba qofku joogo inuu xoolihiisa intuu iibsado bangiga sheer ku yeesho bangi isagu beleeya bangigiisii noqdo baa iyadana ujeedada labaada.
Watay gudoomiye, dadka qaar waxaa laga yaabaa isdhihi karaan sababta keentay xilligan in haddana mar labaad dib loo shaaciyo saamiyada in bangigu waayey lacagihii uu ku dhaqdhaqaaqi lahaa. Arrintaas maxaad kaga jawaabi lahayd?
Horta waa arrin muhiim ah, macnihii sababta xilligan keentay bangiyada oo dhan si guudba way fureen sheerarkoodii dib bay u iibinayaan. Waxyaalaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah bangiga dhexe waxaa kasoo baxday shuruuc odhanaysa sheerkii awal hore 500 milyan oo bir lagu ogolaa in bangigu ku asaasmo in kor loo qaado oo la gaarsiiyo ilaa 5 bilyan. Taasi waa qodob macnihii ka mid ahood ee bangigi inuu awooddiisiisi u ballaariyo iyadoo gogoldhig looga dhigayo bangiyo cusub oo dibadda ka imanaya, maadaama ay jiraan kuwa dibadda ka imanaya si ay bangiyo xoog loo oo tayalaho maaragtay dhaqaale fiican haysto oo si fiican shaqeynaya ay dee ugu yimaadaan. Haddii kale bangiyo yaryar oo aan tayo lahayn ay ugu yimaadaan inay suuqa ka baxaan xabsi, macnihii dee guud ahaan aan la rabin inuu wad ku dhacaan financial systemka, taxadarkeeda capitalka waa la kordhiyay. Korarkaasa marka iyadana in dadkii dee sheer ay kusoo darsadaan loo furay, ta kalena fursad weeyaan dee dadka aan awalba soo mari jirin. Bangigi waa bangi shaqeynaya, hadda ninkii sheer ku darsada dee shaqada socotaba buu faa'iido ku helaya.
Waata adigu aad mahadsan gudoomiye. Bangiga Shabeelle weli waxa uu u muuqdaa mid ayna bulshada aad ula qabsan isticmaalkiisa, marka arrintaas ma la dhihi karaa weli waxaa jirta faham darro?
Si guud, maadaama demadadii aan kasoo furnay laga bilaabo waqti badan oo maaragtay la dhihi karo weli wax halkii la rabay lama gaarin ma jirto. Weliba anagu macnihii xogta iyo maaragtay statuska aan hayno waa wax maalinba maalin ka dambeysa soo fiicnaanaya weeyaan. Laakiin saad sheegtay, si guudba fahamka bulshadeenna guud ahaan bangiyada isticmaalkooda iyo maaragtay bangiyada la shaqeysidkooda ma badnayn oo bulsho ahaan marka la qiimeeyo bulshada account nala leh bangiga isticmaasha si guudba marka la barbar dhigo bulshadeenna percentage yar bay ka tahay oo macnihii aad bay u hooseysaa marka la barbar dhigo marka een haddana macnihii dadaal fara badan oo hor leh baan wadnaa oo gobolada timaam inaan u dirno oo wacyigelinta kor u qaadno oo miidiyaha isticmaalo dadkii ay arkaan bangiga su'aal kasta oo ay dadku qabaan ay bangiga weydiin karaan inaan u sahalo maareynta nidaam fudud oo qofku la mar gaaban uu soo garaaci karo uu oran karo waxa ay fahansii ama waxa ay sharax sharka haday noqoto maareynta adeegyada helo kaashkii adeegyadan aan bixinayno ee bangigu ka isticmaalayo dadka bulshadeena u ahdee waxaan anagu aaminsanahay inaan nahay bangigu ugu horeeyay ee adeeg maaliyadeed oo hufan deegaankeena gaarsiiyay bangigu ugu horeeyay Soomaaliyeed iyadoo ay tahay haddana adeegii ugu horeeyay maaliyadeed xataa kan dijitaalka ah ee moobilka lacagta lagu shubta adeegii helo kaashkan anagu bilownay waxa iyadoo xilliga ay adkayd dadka in isgaarsiintu xataa meelaha qaarkood caqabado ka jireen marka guud ahaan awareness wax badan in laga qabto u baahan yahay bulshadeena guud ahaan waxbarashadeeda in kor loo qaado in maaragta wacyigooda kor loo qaado inay macni faa'iidada iyo xuquuqda ay leeyihiin iyo xaqa ay ka helayaan waxaasoo dhan ogaadaan waa dadaal baan ku wadnaa insha allah waqti yar kadibna waxaan rajaynaynaa isbedel fiican oo fahan wanaagsan keena inaan samayno
qadar cabdi axmed oo ah gudoomiyaha bangiga shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida uu waramay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas markaana dhigihiina waxaa kusoo dhacayo mid ka mid a heeskayaana lakugu talagalnay sayid khaliifa iyo heeskaasi hablahaas geeska afrika qofkaasi baxsan ee sid khaliifa iyo heeskaasi hablaha geeska afrika ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenni aroornimo waa sahar cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonaa nabadgelyo
ayaanka laga gurin marwadu margaarka u xidhan ilee